Tervetuloa Veganista tykkään podcastin pariin jälleen kerran. Mun nimi on Pavel Tahkovuori ja tänään vieraana on eläinlääkäri, väitöskirjatutkija ja kirjailija Elli Valtonen. Tervetuloa Elli.
Kiitos.
Sulta tuli ulos syksyllä 2023 tainnutuskehto-kirja, missä päähenkilöinä on eläinlääkäriopiskelijat. Ja tää on kaunokirjallisuuskirja, mutta siinä on myös pala totuutta. Onko näin?
No joo, siis siinä kirjassa usein niin kuin kysytään, että mikä tässä kirjassa on totta, niin totta on se maailma siinä eläinlääkiksessä ja eläinlääkärin ammatissa, mutta sitten siinä on niin kuin fiktiiviset henkilöt ja heille tapahtuu niin kuin keksittyjä asioita.
Joo, mä tiedän, että meidän kuuntelijoina on sekä eläinlääkäreitä, eläinlääkäriopiskelijoita tai niitä, ketkä haluaa lähteä opiskelemaan eläinlääkärialaa. Minkälaista eläinlääkäriarki on ollut sulle?
No se on ollut monenlaista. Se on ollut ehkä jotain muuta mitä mä odotin silloin, kun mä lähdin opiskelemaan sen takia, että silloin mä ajattelin, että musta tulee pieneläinlääkäri. Ja sittenhän mä en oikeastaan siihen praktiikkaan päätynyt muuta kuin pieneksi hetkeksi siinä alussa. Että siinä mielessä se on ollut erilaista kuin mitä mä ajattelin. Se on ollut osittain, voi sanoa, että se on ollut osittain traumaattista. Siis se koulutus ja se, mitä mä oon niinku nähnyt ja joutunut tekemään koulutuksia töiden puitteissa. Välillä se on ollut myös ihan mielettömän palkitsevaa. Se on ollut tosi kiinnostavaa, opettavaista ja jännittävää. Se on ollut valtavasti. Se on ollut mun elämä viimeiset 15 vuotta, kohta 20 vuotta.
Joo. Eläinlääkäri, opiskelu tai työ, sitä yleensä kuvailla harmaaksi, tylsäksi ja monotoniseksi. Se on kaukana siitä. Ja tosi moni lähtee sinne alalle just sen takia, että se koetaan niin vahvaksi omaksi, että tätä mä haluan tehdä. Koet sä samalla tavalla, kun sä lähdit opiskelemaan?
No joo, varmaan ainakin sitä mielikuvakohtaa, mikä mulla siitä oli. Että mä aina sanon tässä kohtaa, että mä olin varmaan niin kuin tosi tyhmä ja naivi, mutta mä ajattelin, että mä niin kuin opiskelen ammattiin, jossa mä voin auttaa eläimiä, jossa mä voin auttaa sellaisia, jotka ei voi auttaa itse itseään.
Joo. Miksi sä sanot, että se olisi ollut naivi?
No ehkä se alkoi tuntua siinä vaiheessa aika naivilta, kun ymmärsin, miten paljon siinä koulutuksessa kuitenkin ollaan tekemisissä sitten elintarviketeollisuuden kanssa ja sen kanssa, miten eläimistä tehdään elintarvikkeita mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti, niin siinä vaiheessa tietysti ymmärsin, että se painopiste on ehkä aika paljon myös jossain muualla.
Joo. Mä olin 26-vuotias, kun mä älysin, että näkit ja lihapullat onkin tehty niistä eläimistä, jotka elää täällä muun muassa Suomessa, että ne ei olekaan ilmesty vaan kauppoihin kuin tyhjästä ja taustalla on elämää. Niin missä vaiheessa sulle valkeni, että mitä se eläintuotanto sitten käytännössä on?
Niin, mä olin 25, kun menin eläinlääkikseen, että ehkä mä sen voi ymmärtää niin monella tasolla. Mä olin niin 16-vuotiaana lakannut syömästä lihaa sen takia, että mä näin jotain melko hirveätä kuvamateriaalia eläinkuljetuksesta muistaakseni Euroopasta jostakin päin. Ja, ja toki olin niinku tietoinen, mistä ne elintarvikkeet tulee ja monista ongelmista, mitä siihen liittyy. Mä oon niinku Ysärin nuori ja silloin eläinoikeusliike oli niinku se nousi ja se oli voimissa ja sehän näyttäytyi silloin myös osittain aika militanttina. Teillä on ollut ihania jaksoja, missä on ollut Salla Tuomivaara ja Joni Purmonen ja muita puhumassa niin kuin niistä ajoista, että ei niistä sen enempää, mutta niin kuin tunnistan sen maailman, joka oli vähän toisenlainen kuin nyt. Et mä olin tietoinen niistä epäkohdista ja mä olin nähnyt niistä kuvamateriaalia ja mä niin kuin tavallaan tiesin ja tavallaan en. Mutta sitten koulussa, kun mä menin harjoitteluihin, etenkin sikalaan ja teurastamoon, niin se, mitä mä näin ja kuulin ja haistoin ja mihin mä jouduin osittain myös osallistumaan omin käsin, niin se oli jotain ihan muuta. Ja kyllä mä olin myös jossain määrin uskonut ja halunnut uskoa sen, että Suomessa eläimet kuitenkin pääsääntöisesti voi tosi hyvin ja niitä kohdellaan hyvin ja paremmin kuin missään muualla ja tällaista,
joo,
mitä me kaikki kuullaan niin kuin elinkeinon puolelta.
Joo. Ja tämä sun tarina kuulostaa, se on saman aikaan tosi uniikki, niin kuin meidän jokaisen tarina on. Ja tuntuu, että samaan aikaan tosi moni eläinlääkäri käy samanlaiset kelat, että sinne lähtee. Ja nyt ei ole tarkoitus missään myös niin kuin vähätellä, että niin kuin auttamaan ja pelastamaan eläimiä, mitä eläinlääkäri tekeekin. Mutta sitten tulee seinä vastaan, että mun kyky auttaa onkin paljon rajoitetumpi kuin mitä mä toivoin ja odotin.
Mm.
Tuliko sulle sama kokemus?
No tuotantoeläimethän on hirveän vähän autettavissa, että niitä pidetään aika pitkälti niissä lainsäädännön sallimissa niin kuin minimiolosuhteissa. Siis tilojen ja virikkeiden ja esimerkiksi vaikka toimenpiteissä kipulääkityksen osalta tai näin, niin siinä tavallaan niin kuin se eläin on aika vähän autettavissa siinä mielessä, että se elää sen koko elämänsä sellaisessa ympäristössä, joka on sille kaikkea muuta kuin lajityypillinen elinympäristö.
No.
Että se, mitä eläinlääkäri siinä tekee, niin on niin kuin se eläinlääkinnällinen hoito, joka tähtää siihen, että se eläin olisi mahdollisimman terve ja niin kuin menisi sen tuotantolinjan läpi sellaisena kuin toivotaan, ja siitä saataisiin se tuote, mikä, tai ne tuotteet, mitä siitä halutaan.
Joo. Mä törmäsin toissapäivänä väittämään, mitä meillä lähetettiin, että mitä ongelmaa eläintuotannossa on, koska eläinlääkärit on hyväksyneet tämän. Ja ne on hyväksyttäneet ja sanoneet, että tämä eläinten hyvinvointi on riittävä. Eli eläinlääkärit nähdään jotenkin, että ne on jonkinlainen ylintaho, jotka on nämä lainsäädännöt määrittänyt. Mm-hmm. Onko se näin?
Ahaa, niin, että tässä viitataan siihen, että eläinlääkärit ikään kuin olisi vastuussa siitä, että mitä lainsäädäntöä meillä on eläimiin liittyen. No siis eläinlääkäreitähän on töissä niin kuin monilla tavallaan tasoilla tässä systeemissä ja monissa rooleissa. Että kyllä heitä on töissä myös siellä ministeriössä valmistelemassa lainsäädäntöä ja heitä on sitten myös niissä elimissä, jotka lausuu näihin lakeihin ja asetuksiin, mitkä eläinten pitoa ja kohtelua koskee, mutta siellä on aika paljon muitakin, jotka näihin asioihin vaikuttaa. Ja että, niin kuin mitä lainsäädäntöön tulee, niin sehän on kompromissi, on poliittinen päätös ja lopputulema lopulta, johon on vaikuttanut myös sitten aika pitkälti. Mitä tuotantoeläimiin liittyvään lainsäädäntöön, niin siihen on vaikuttanut aina tosi paljon tuottajajärjestöt myös.
Yeah.
Ja toki muutkin järjestöt näihin lausuu, mutta ei missään tapauksessa näin ole niin kuin eläinlääkäreiden. Kyse ei ole niin kuin eläinlääkäreiden suosituksista. Sitten paljonhan puhutaan niin kuin nykyään juhlapuheissa ja kauniisti niin kuin tutkimukseen perustavasta päätöksenteosta, missä viitataan siihen, että esimerkiksi lainsäädäntöä valmistellessa niin huomioitaisiin tieteellinen tutkimus. Ja valitettavasti meillä on paljon tutkimusta eläinten esimerkiksi niin kuin havaintokyvystä, mielestä, tunteista, niistä perustavanlaatuisista lajityypillisistä tarpeista, mitä niillä on. Ja kuka tahansa maallikkokin näkee, että niitä ei ole huomioitu meidän nykyisessä lainsäädännössä. Ei myöskään tässä uudessa eläinsuojelulaissa, joka on nyt nimetty laiksi eläinten hyvinvoinnista.
No, moni kuitenkin väittäisi vastaan, että kyllä eläimet elää lajityypillistä elämää siellä tuotantotiloissa. Mitä sä vastaisit tämmöiselle ihmiselle, joka näin kokisi?
Niin, elää niin lajityypillistä elämää kuin ne pystyy, että niillä on ne tarpeet ja tunteet, jotka ikään kuin pakottaa niitä tietynlaista käyttäytymistä kohti. Ja sitten, jos ajatellaan, että sillä eläimellä on vaikka tarve liikkua päivän aikana, etsiä ruokaa, ehkä tonkia sitä maasta niin kuin vaikka sijalla, tai ylipäänsä niin kuin, kuluttaa pitkä aika päivästä ylipäätään syömiseen, niin kuin vaikka hevosella, niin silloin se tavallaan, jos ajatellaan, että se sika on siellä betonikarsinassa ja silloin se sen tarve tonkia, niin se kohdistuu siihen, mitä sillä on. Ja niin kuin ne tavallaan, mitä nyt laki vaatii, niillä niin kuin virikkeitä, ne on tosi vähän. Et sinne voidaan, siellä voi olla se köysi tai se sanomalehti, mikä silputaan hetkessä, tai siellä voi olla pieni kasa olkea päivittäin. Ja sen kaiken muun ajan, se mitä sillä on tarjolla, on ne lajitoverit. Eli se tarkoittaa silloin hänen purantaa ja sitä, että ne niin kuin kohdistaa sen käytöksen silloin toisiinsa. No, se on nyt vaan niin kuin esimerkki. Mutta että kyllä eläimet elää aina niin lajityypillisesti, kun ne niissä olosuhteissa pystyy. Ja eläinteollisuudessa usein, niin se on tosi vähän. Tai jos me ajatellaan sitä broileria siinä 10 000 lajitoverien laumassa, niin täsmälleen samanikäisten lajitovereiden laumassa tai parvessa, niin se ei pysty toteuttamaan sillä luontaista parvikäyttäytymistä siinä.
Joo, sä nostit esille tuon hännänpurennan ja sitä yleensä tahot, jotka edustaa eläintuotantoa tai maanviljelijöitä tai yrityksiä, jotka vaikka sianlihaa tuottaa, niin puhutaan siitä, että Suomessa ei leikata, typistetä saparoita. Eli nyt niin kun, jos saparo on tuttu, niin se on sian häntä. Ja kun mä haastattelin asiantuntijaa tästä aiheesta, niin hän nosti esille, että no itse asiassa, että toki mainostetaan näin, mutta sitten hän suositteli lukemaan yhden suomalaisen tutkimuksen, jota te kuuntelijat ja katsojat voitte katsoa tämän podcastin kuvauksesta. Se oli suomalainen tutkimus, missä siinä oli iso määrä sikoja, joilta mitattiin, että kun ne saapuu tiettyyn vaiheeseen, missä kunnossa heidän saparo on. Ja vaan 49% oli täysin ehjä saparo. Eli vaikka niitä, kuten sanoit, niitä ei leikatakaan, niin kyllä ne toisten saparoita puree. Ja mä lisään tähän vielä, että tää oli mulle, harvoin lukee jotain shokeraavaa, mutta mä luin, että Suomessa, kuten kaikilla muillakin tuotantoeläintiloilla, myös emakot saattaa purra toisten ulkosynnyttimiä, eli vulvia. Ja tästä ei yllättäen puhuta yhtään mitään. Sä oot, Elli, käynyt, jos muistan oikein, niin 2 sikatilalla. Minkälaiset nämä sikatilat oli? Mitä sä näit?
Joo, mä oon käynyt siis opiskeluaikana siellä niin opintoihin kuuluvat ne käynnit, niin mä muistan 2 tilaa. Mä en tiedä, olis mä käynyt useammilla. Toinen oli mun sikalaharjoittelutila ja se oli, no mä vietin siellä 2 viikkoa ja se oli tosi kova kokemus, että siellä oli monta asiaa niin kuin tosi pielessä, mutta pääsääntöisesti se oli kuitenkin sellaista toimintaa, mikä täytti silloisen lainsäädännön ja se sama lainsäädäntö on edelleen voimassa, niin sen lainsäädännön minimivaatimukset sikojen pidossa.
Joo.
Eli emakot oli niissä poristushäkeissä ja yksi, mikä musta herätti jotenkin ristiriitaisia tunteita, oli se, että mä seurasin porsimista ja sitten mä seurasin sen jälkeen sitä, kun ne porsaat jäi sen emakon ja sen poristushäkin kaltareiden väliin. Ja sitten mä yritin elvyttää niitä porsaita. Se isäntä ei ollut siitä niin kuin kiinnostunut, mutta mä yritin itsekseni elvyttää niitä ja sitten mä niin kuin mietin, että onko tässä mitään järkeä, että mä yritän saada ne niin kuin henkiin tähän systeemiin. Mm-hmm. Ja jotenkin siinä mä olin kyykyssä se porsas käsissä ja mietin, että jatkanko mä tätä vai en. Se tuntui vaikealta päättää. Mutta sitten kun mä katsoin sitä lihasikaosastoa, mihin ne sitten vierotuksen jälkeen päätyi sinne karsinaan pureskelemaan toisiaan ja odottamaan sitä kuljetusta teurastamoon, niin ei se nyt tuntunut niin kuin huonolta kohtalolta, ehkä sitten vaan mieluummin kuolla pois aikaisemmin. Ja emakoilla oli tietysti ne niin kuin suurimmaksi osaksi seiso paikallaan, niillä oli paljon lapahautumiksi, sellaisia niin kuin haavoja lavoissa ja paiseita. Ja tietenkin ne oli sellaisia niin kuin apaattisia, se niin kuin häkkiin viikokausiksi sulle tosikahan, sehän on sellainen niin kuin varjo tavallaan siitä, mitä se hyvin niin kuin toimelias ja touhukas eläin niin kuin olisi, jos sillä olisi mahdollisuus liikkua ja etsiä ravintoa ja esimerkiksi rakentaa se pesä silloin, kun sillä on aika porsia, mutta mitään sellaista se ei voi tehdä, niin sitten se niin kuin puree niitä kaltareita, mihin se yltää ja on.
Joo. Juuri nämä lapahautumat nousee esille tosi usein, kun katsoo tilastoja just emakoiden hyvinvoinnista, mitä siitä nyt tilastoidaan. Ja myöskin toi kaldereiden pureminen on, kun heillä ei ole kauheasti siinä muuta tekemistä. Ja sitä puretaan sekä tylsistymistä, vihaa ja apaattisuutta siihen. Ja se tietenkin näkyy sitten heidän purukalustossa. Monesti ajatellaan, että jos tämmöistä huomattaisi, niin sitä eläintä vaan hoidettaisiin kuntoon. Mut onko Elli näin, että mitä sairastuneille eläimille tehdään? Tietenkin tämä on tosi eläinkohtaista, mutta mitä eri vaihtoehtoja vaikka on, että huomataan, että emakolla on lapahautuma? Hoidetaanko tyypillisesti sitä?
No niitä voidaan hoitaa ja yleisesti niin kuin tuotanto, siis eläintuotannossa, niin kuin jos jotain hoidetaan, niin sikoja ja nautoja tietysti saatetaan hoitaa niin kuin yksilöllisesti. Et jos katsotaan, että halutaan pitää se eläin niin sanotusti tuotannossa eikä niin sanotusti poistaa sitä, niin silloin sitä voidaan hoitaa yksilöllisesti sen vaikka utaretulehdusta tai sen haavaa tai paisetta tai muuta saatetaan hoitaa. Mutta sitten muussa eläintuotannossa me nähdään niin kuin ehkä enemmän sellaista, jos me ajatellaan vaikka broilereita tai lohia, niin niitähän siinä niin kuin prosessin aikana kuolee sinne itsestään ja niitä ei koske sellainen niin kuin yksilöllinen hoito, että niitä hoidetaan niin kuin parvena, jos niitä hoidetaan. Ja et se riippuu aika paljon, se riippuu sen yksittäisen eläimen arvosta, että kannattaako siihen kohdistaa jotain yksilöllisiä hoitotoimenpiteitä. Ja siinä sitten aina katsotaan sitä, että mitä siitä niin kuin halutaan. Halutaanko se saada esimerkiksi 4 jalalla kävelemään teurasautoon niin, että se saadaan teuraaksi. Halutaanko saada vielä tuottamaan jälkeläisiä tai mitä siitä halutaan, niin sillä perusteella tehdään sitten ne päätökset, että perusteethan on tietenkin aina taloudelliset.
Joo. Asia, mikä silloin tällöin nousee eläinoikeusjärjestöjen viestin mukana, on rääpäleporsaat. Mitä tämä tarkoittaa?
No rääpäleporsas on sellainen, joka syystä tai toisesta ei kasva sitä tahtia, kun ne muutetaan. Se ei jostain syystä vaikka pääse siihen nisälle yhtä hyvin kuin tai muuttaa, jostain syystä sen kasvu jää jälkeen ja niitä sitten sieltä poistetaan ja sellaisen porsaan saa lopettaa iskulla päähän.
Joo.
Ja tyypillisesti niitä lyödään päähän.
Joo. Mä haastattelin erästä alan opiskelijaa, joka kertoi, että kun he tulivat koulun kanssa sinne tilalle ja sieltä löytyi tämmöinen, tai todettiin yksi porsas rääpäle porsaaksi, niin tilallinen otti hänen takajaloista kiinni, vei hänet toiseen huoneeseen ja tämä henkilö sanoi, että sitten hän ei enää muista mitään, mitä tapahtui, koska se tuntui vaan niin kauhealta. Eli se porsas todennäköisesti hakattiin joko betoniin tai seinään. On tämmöinen aika tyypillinen. Tässä vaiheessa jo tulee semmoinen, että miten paljon eläinlääkärinä joutuu näkemään surua, kärsimystä, kipua. Miten tämän kestää? Kestääkö?
Niin, hyvä kysymys. Ilmiselvästi monet kestää, eikä heillä ole siinä mitään ongelmaa. Ja mä oon jotenkin miettinyt, että miksi mä en jotenkin kestä. Ja mä en voi sanoa niin kuin muiden puolesta mitään, mutta mulla on niin kuin kaksi asiaa. Yksi on se, että niin kuin monille muillekin, niin mulla on niin kuin lapsena opetettu ja mä jotenkin sisäistänyt sen, että heikompia ei kiusata, pienempiä ei kiusata. Ja se koskee niin kuin ihmisiä ja eläimiä. Ja se on aika toimiva asia, mikä niin kuin lapsille opetetaan, että ketä ei lyödä hiekkalaatikolla päähän, vaikka se olisikin sua pienempi ja se ei pystyisi puolustautumaan. Tai eläintä ei kiusata, vaikka se ei pystykään puolustautumaan. Ja sitten toinen asia on niin kuin sellainen. Mun isoisä oli pappi ja paitsi että mä oon lapsena ollut niin kuin kuolevien sukulaisten vuoteen äärellä ja sitten joskus myös kuoleman jälkeen niin kuin ollut sen ruumiin äärellä ja siinä on esimerkiksi laulettu usein niin kuin isoisän johdolla, mutta ei siihen välttämättä pappia tarvita. Nämä on tällaisia rituaaleja, mitä ihmiset noudattaa niin kuin kuoleman äärellä. Niin. Sitähän ei silloin lapsena ajattele, että minkä takia, mutta ne rituaalithan on kauhean tärkeitä, koska siinä ollaan ikään kuin sellaisen jonkun asian äärellä, mille ei ole sanoja ja mitä ei voi ymmärtää ja mistä kukaan ei tiedä, kukaan ei ole kokenut varsinaisesti kuolemaa ja tullut kertomaan, miltä se tuntuu ja mitä on sen jälkeen. Ja mä oon jotenkin viime aikoina miettinyt, että sitten kun mä menin eläinlääkikseen, niin tietysti perhepiirissä meillä oli ollut lemmikkieläimiä sukulaisilla, meillä oli itselläkin kissa. Sitten kun se eläin kuoli tai se jouduttiin lopettamaan, niin sitäkin surtiin. Ei ehkä laulettu virttä sen ruumiin äärellä, mutta saatettiin esimerkiksi laittaa siitä valokuvakehyksiin ja sytyttää kynttilä tai sitä muisteltiin. Ja sen kuoleman jälkeen kun siinä yhteydessä itkettiin niin kuin silloinkin, kun ihmiset kuolee. Mutta sitten eläinlääkiksessä niin sitten yhtäkkiä oli kuoleman äärellä sillä tavalla, että sitä vaan tapahtui ja tapahtui ja tapahtui. Etenkin tietysti teurastamoharjoittelussa niin kuin ne eläimet tulee sieltä siis kirjaimellisesti niin kuin tuotantolinjaa pitkin ja niitä tulee valtava määrä pelkästään päivän aikana ikään kuin liukuhihnalla, paitsi että niiden on otettava itse ne askeleet, ne viimeiset askeleet. Niin mä ajattelen nyt jälkikäteen, että mulla on ihan hirvittävästi sellaista surematonta surua, että mä en jotenkin osaa ehkä laittaa sitä pois päältä sen takia, että se eläin on vaikka jotain tiettyä lajia tai että sitä pidetäänkin käyttötarkoitukseen. Mutta mä oon toki tehnyt kaikkeni laittaakseni sen pois päältä. Mm. Sehän on pakko.
Yeah.
Ja ainakin se 15 vuotta, mitä nyt on siitä, kun mä menin teurastamoharjoitteluun ja olin sen äärellä siinä niin kuin päivästä toiseen. Ja näin myös sellaista niin kuin hyvin suurta kärsimystä, mikä liittyy niin kuin siihen kuolemaan, mikä olisi voitu estää. Siis sellaista, että niin kuin ylipäätään teurastamoon tuotiin eläimiä, jotka ei ehkä ihan niin kuin lain mukaankaan olisi ollut kuljetuskuntoisia, että pystyy hädintuskin kävelemään, jotka pelkäsi tosi paljon, kun niitä ajettiin sinne ainutuskarsinaan ja ajettiin sähköllä, joka sai niitä tietenkin pelkäämään vielä enemmän, menemään paniikkiin ja epäonnistuneita tainnutuksia. Ja sitä, että vaikka se tainnutus oli epäonnistunut, niin siltä laskettiin veret. Koska on kiire, koska ei ehdi jäädä nyt. Saatiin se ripustettua, ei ehdi jäädä niin kuin huolehtimaan sen yksittäisen eläimen tilanteesta. Jotenkin sen takia mun on ollut varmaan pakko alkaa jossain vaiheessa kirjoittaa siitä. Kirjoittaminen on muutenkin mulle sellainen luontainen ilmaisukeino. Mutta niin edelleenkin naivilta ja hölmöltä, kun se varmaan kuulostaakin, niin jos mä kohtaan kuolemaa, niin se aiheuttaa musta surua. Ja varsinkin, jos mä kohtaan sellaista kuolemaa, joka tuntuu ennenaikaiselta ja tarpeettomalta ja siltä, että se sisältää helposti vältettävissä olevaa kärsimystä.
Musta taas toi tuntuu inhimilliseltä, että kuolemaan liitetään suru, tai että sä koet sen, koska mä oon aina ajatellut, että jos mä olisin sun asemassa, niin mun aivot varmaan rupeaisi niin kuin sammumaan sellaan, että mä muistaisin niitä asioita, mitä mä näin. Ja eräs karjanhoitaja, joka on töissä vieläkin maitotilalla, sanoi mulle, että on työ minä ja on vapaa-ajan minä, joiden arvot eivät kohtaa.
Mm.
Tai että ne arvot pitää vähän niin kuin jättää kotiin.
Mm. Joo.
Että kyllä mä ymmärrän. Miten sä koet, että kun menee tuotantotiloille tai teurastamolle, niin pitääkö se eläin häivyttää täysin, että sun näkökulmasta aivot pystyis suorittamaan niitä toimenpiteitä tuntematta mitään?
No, mähän en ole esimerkiksi koskaan niinku teurastanut ketään. Mutta on sen pakollisen suoritusmerkinnän saadakseni kyllä ampunut pulstipistoolilla, laskenut veret niinku yhdestä eläimestä. Mutta työkseni mä oon tehnyt pääasiassa niinku tätä viranomaisvalvontaa. Ja kyllä siinä on nimenomaan se työ, minä siinähän niinku tehdään niitä lakisääteisiä tehtäviä, jotka kuuluu siihen virkaan. Ja siinä valvotaan sitä lainsäädännön minimivaatimusten toteutumista. Ja se olisi aikalaista sielullista akrobatiaa, jos pystyisi niin kuin samaan aikaan jotenkin ikään kuin omana itsenään katsomaan niitä eläinyksilöitä ja sitä, että mitä ikään kuin ihminen nyt tässä tekee. Jos nyt ajatellaan, että suorittaa vaikka virkailijalääkärinä tarkastuksen turkistarhalla, jossa on 20 000 kettua, niin se tapahtuu niin, että ne häkit kierretään niin, että teknisesti ottaen jokainen eläin on nähty. Ja siinä voi puuttua niihin pahimpiin, ilmeisimpiin, halvaantuneena makaaviin, jalkapoikki makaaviin, pahoja silmätulehduksia. Mutta se, että ajattelisi sitä yksittäistä mitä tahansa kettua niin kuin sekunninkaan ajan, että mitä sen elämä on, niin se ei ikään kuin kuulu siihen. Sitä ei sinä päivänä voi tehdä. Ja sitten kun illalla sulkee silmät, niin silmissä vilisee niitä kettuja. Vähän niin kuin jos on ollut poimimassa suppilovahveroita, niin kun laittaa silmät kiinni, niin näkee pätkiä suppilovahveroita, niin näkee niitä kettuja. Ja sitten niin kun, no, kukin käsittelee sellaista tavallaan, mutta mulla se menee niin, että sit se pikkuhiljaa haalistuu ja yrittää ajatella muita asioita. Ja tietysti töissä joutuu keskittymään siihen niin kuin työn sisältään.
Sä oot, Elli, mä kysyn sulta ennen tämän haastelun alkuun, niin sä sanoit, että noin 50-100 tilaa, missä sä oot käynyt joko opiskelun aikana tai sitten sen aikana, kun sä olit töissä.
Mm.
Onko se valvontaeläinlääkäri, mikä sun titteli silloin oli?
Joo, siis niin kuin tuotantotilalla mä oon käynyt lähinnä siinä niin kuin läänineläinlääkärin sijaisuutta.
Joo, okay.
Tehdessäni. Joo. Ja sitten myöhemmin valvontaeläinlääkärinä on ollut lähinnä, niin kuin, tai on ollut vain isoissa kaupungeissa, niin siellä on ollut niin kuin jonkin verran tuotantotiloja, mutta sitten huomattavasti enemmän näitä seura- ja harrastuseläimiä.
Joo. Kun sä kävit näillä eri tiloilla, niin minkälainen jakautuma näissä tiloissa on, että onko siellä tosi isoja eroja vaikka parempien tilojen ja huonompien tilojen välillä? Huomaako jo saapuessa portille, että mitä siellä on luvassa? Mikä sun oma käsitys tästä on?
No mä tein niitä niin sanottuja EU-eläinsuojelutarkastuksia, mitkä niin kuin Suomella on velvollisuus joka vuosi tehdä tietty määrä, ja ne perustuu otantaan, ja osa siitä otannasta on niin kuin riskiperusteista, eli sinne seuloutuu vähän niin kuin eri kokoisia tiloja ja sellaisia, joilla saattaa olla jotain historiaa siinä, että on aikaisemmin ollut jotain epäkohtia, mutta ne on tosi monenlaisia tiloja, että on se niin kuin yhdenlainen läpileikkaus. Ja joo, joskus ehkä huomaa niin, että joku ajaa pihaa, niin jos pihapiiri on niin kuin todella niin, että sinne hädintuskin niin kuin autolla pääsee täynnä romua ja muuta, niin ehkä niin kuin ei ole odotettavissa, että eläintenhoitokaan olisi niin kuin ihan hallinnassa, mutta ei se nyt ole mikään sellainen, niin kuin, että sillä romulla sinänsä on väliä, jos ei se ole niin kuin aiheuta vaaraa eläimille, eli se ei ole siellä eläinten kulkureiteillä tai pitopaikassa. Mutta kyllä siinä näki, niin kuin, siis että se näki sellaisia tiloja, joissa usein oli sellaisia, että jos soitti siitä matkalta, että olen siellä tunnin päästä, niin siellä hätäännyttiin aivan kauheasti. Ja sitten kun meni, ja ehkä niin kuin puskahdettiin itkuun, ja sitten kun meni paikalle, niin siellä ei ollut mitään niin kuin lähelläkään mitään puutteita, että olisi rikottu lainsäädäntöä ja oli tehty asioita niin kuin, siis ikään kuin lainsäädännön yli, mitä ne ei vaadi, että eläimillä oli vaikka esimerkiksi enemmän tilaa ja vaikka oli niin kuin puhdasta ja isot vasikoiden ryhmäkarsinnat ja tällaista, niin tavallaan niin kuin ne ihmiset, jotka tuntui pelkäävän paljon sitä valvontaa, ei ole ehkä kuullut, että se on jotenkin epäoikeudenmukaista ja siellä löydetään puutteita sieltäkin, missä niitä ei ole, niin eihän heidän tiloilla ollut mitään puutteita ja he turhaan pelkäs ja heillä oli aivan turhaan niin kuin ylipäänsä sellainen käsitys, että se valvonta on jotain niin kuin, missä yritetään niin kuin suorastaan lavastaa ihmiset syylliksiksi johonkin rikoksiin. Mutta sitten se toinen ääripää oli niin kuin se, että siis tilalta löytyi kuolleita eläimiä, joita oli pinottu jonnekin rakennusten taakse ja tilanne oli niin kuin täysin lähtenyt käsistä. Että, ja sitten kaikenlaista siltä väliltä.
Joo. Minkälaiset nämä eläinsuojelurikkomukset, mitä tyypillisesti eläinlääkärinä saattaa löytää?
No ne epäkohdat niin kuin nautatiloilla, tästä kun mä oon niillä käynyt, niin on tosiaan nyt niin kuin yli 10 vuotta aikaa, mutta käsittääkseni se asia nyt ei ole muuttunut, että ne puutteet niissä eläinten olosuhteissa liittyy puhtauteen, ylitäyttöön, eli siihen, että siihen karsinaan on laitettu enemmän eläimiä kuin mitä se niin kuin pinta-alavaatimus on per yksilö, ja ne pinta-alavaatimuksethan on hyvin pienet jo valmiiksi. Eli silloin se helposti on jo se tilanne, että eläimet ei esimerkiksi mahdu yhtä aikaa makuulle siinä karsinassa. Ja sitten vasikoiden karsinaisia kuivitukseen, että esimerkiksi yli 8-viikkoinen vasikka on yksilö karsinassa, missä se ei saa enää olla, eikä se siellä myöskään mahdu olemaan, kun se on kanssa ihan älyttömän pieni jo valmiiksi, niin kun se vasikka kasvaa, niin se ei siellä, jos se on ylikokoinen, niin se on siellä sitten silleen viistosti niin kuin ikään kuin diagonaalissa, kun ei se enää tahdo mahtua sinne. Tai että vasikalle kuivitusta, että se on siinä betonipalkilla suoraan. Nämä oli niitä tavallisempia.
Joo. Minkälainen tilallisten suhtautuminen suhun oli? Oliko se neutraalia, positiivista, negatiivista? Mikä sun kokemus oli?
Mä siis tein tosiaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa sen yhden vuoden niin kuin tarkastukset osin yksin ja osin kollegan kanssa. Ja se kommunikaatio tilallisten kanssa meni pääsääntöisesti siis tosi hyvin. He ymmärsi eläinsuojeluvalvonnan tarkoituksen, he ymmärsi minkä takia ne tehdään lähtökohtaisesti ennalta ilmoittamatta. Ja heidänhän tulee niin kuin tarvittaessa niin kuin ikään kuin auttaa tai niin kuin edesauttaa sen tarkastuksen toteutumista, niin he silloin kun tarvittiin yhteistyötä, niin he oli siinä mukana, että se oli kyllä ihan hyvää se, se kommunikaatio heidän kanssa ja niin kuin kohtaamiset heidän kanssa.
Joo. Sä et kokenut missään vaiheessa vaikka omaa oloa turvattomaksi?
Tuotantotiloilla en ihan, oli ehkä joku yksittäinen tai pari kertaa, jossa ihminen niin kuin hermostui sillä tavalla, että sitä niin kuin mietti, että no joo, on ollut pari kertaa sillä tavalla, että on
mut aika
joutunut
vähän
liikkumaan kohti autoa ripeästi. Joo, niin, kuin, okay. Niin että on tullut sellainen niin kuin tilanne, että voi olla niin kuin väkivallan uhkaa ilmassa, mutta ne on ollut aika poikkeuksellisia tapauksia.
Joo, mä kysyn siksi, koska mä luin eläinlääkärilehdestä vuodelta 2018 kuudes julkaisu, missä haastateltiin nuoria eläinlääkäreitä ja kysyttiin heiltä, mitkä asiat työssä on ne raskaimmat. Ja raskaimmaksi koettiin haastavat asiakastilanteet, jonka mainitsin 42% tämän kyselyn vastanneista, jota oli lähes 200 nuorta eläinlääkäriä. Ja toisena nousee tämmöinen kuin työsidonnaisuus. Näin mulle on vähän semmoinen, että mitä tämä eläinlääkärityössä tarkoittaa, niin voitko Elli avata?
No sillä tarkoitan sitä, että on paljon päivystystä, pitkiä vuoroja ja ei tahdota saada esimerkiksi sijaisia lomien ajaksi, että joutuu ikään kuin tekemään enemmän töitä kuin mihin olisi valmis ja niin kuin yleensä enemmän kuin semmoista niin kuin normaalia työviikkoa. Niin.
Joo. Mitä sä koet, että onko eläinlääkäri työnä tosi haastavaa?
No joo, eläinlääkärit on tietysti erilaisissa rooleissa ja niissä on ihan omanlaisensa haasteet. Ja toi, että tosi iso prosentti vastaajista on nostanut esiin ne haastavat asiakastilanteet, niin ne liittyy vaikka just sanoin, että ei ollut kovin paljon mun mielestä sillä tavalla haastavia asiakastilanteita tuotantotilojen valvonnassa, niin varmasti niitä sielläkin voi tulla. Niitä voi tulla praktiikassa silloin, kun esimerkiksi niin kuin eläinlääkäri ja eläimenomistaja on syystä toisesta vähän niin kuin eri mieltä, että mitä siinä pitäisi tehdä, ja varsinkin kun omistajalla, mitä tulee pieneläimeen esimerkiksi, niin hänellä ei ole niin kuin varaa sen hoitoon, mutta hän ei myöskään suostu siihen, että se lopetetaan, jolloin sitten se tilanne on jo niin kuin lainvastainen ja jotain täytyy tehdä. Ne on eläinlääkärillä aika kuormittavia tilanteita. Ja sitten tietysti niin kuin viranomaisvalvonnassa, niin kuin mä oon kohdannut paljon enemmän haastavia asiakastilanteita sit siellä seura- ja harrastuseläin puolella. Että siellä mennään kuitenkin niin kuin ihmisten asuntoihin, heidän omiin asuintiloihinsa. Silloin kun puhutaan niin kuin pienikokoisista seura- ja harrastuseläimistä. Ja seura- ja harrastuseläimiin liittyen, niin kuin usein sitten siinä näyttelee jonkinlaista osaa, ehkä niin kuin päihde- ja mielenterveysongelmat ja sitten taas niin kuin asioiden hoitaminen ihmisen kotona, jolla on niin kuin monia ongelmia, joka saattaa kokea viranomaistahot niin kuin ylipäätään uhkana ja kauheana asiana, niin siinä niitä haastavia asiakastilanteita sitten saattaa tulla. Ja kaikessa tässä korostuu siis kommunikaation tärkeys, että koskaan ei voi niin kuin ikään kuin liikaa yrittää kehittyä siinä, että miten kommunikoida ihmisille, mistä on kysymys. Ja niin, että se ei tunnu heistä syytökseltä tai jotenkin, jos ajatellaan valvontaa, niin jotenkin uhkaavalta tai alentavalta, vaan että niin kuin, miten pystytään pysymään siinä asiassa ja löytämään se ratkaisu, että miten nyt toimitaan.
Mua kiinnostaisi kysyä, että ootko sä kokenut, onko sun suhtautumista eläimiin vähätelty? Se, että miten paljon vaikka surua sä koet? Tai miten sä kerroit tilanteessa, mistä sä yritit elvyttää possua, vaikka tilallista nyt ei siinä tilanteessa kiinnostanut?
No ainakin mä oon itse vähätellyt niitä niinku huolella, koska mä oon yrittänyt, mä oon niinku kokenut, että mä oon lähtenyt tällaiseen ammattiin ja mä oon ikään kuin omaksunut eläinlääkiksessä aika lailla sen, minkä mä koen, että on aika sellainen yleinen eetos, että eläinlääkäri nyt on aika sellainen niinku ronski, punaposkinen tyyppi, joka niinku selviää tilanteesta kuin tilanteesta ja toisella kädellä vaihtaa auton rengasta ja toisella kädellä leikkaa potilasta ja puhuu samalla puhelimeen ja ei koskaan syö eikä koskaan käy vessassa, niin tavallaan eihän siihen niin kuin sellaiseen identiteettiin oikein kuulu sit sellainen, että sytytänpä kynttilän kaikille niille, jotka, joiden kuolemaa tänään todistin tai jotenkin, että se ei niin kuin, että en mä koe, että vaikka mun läheiset olisi vähätellyt, mutta mä oon varmasti niin kuin välttänyt puhumasta monista asioista, koska tässä ammatissa jotenkin mulle on tullut ainakin vastaan sellaisia asioita, että mä en halua puhua niistä asioista mun läheisten kanssa, koska mä näen, että se aiheuttaa heissä suurta ahdistusta. Joten sitten mä oon yrittänyt enemmän puhua niistä kollegoiden kanssa. Ja sitten taas niin kuin eläinlääkäritkään me ei kuitenkaan voida olla niin kuin sillä tavalla toistemme terapeutteja. Mm-hmm. Että siinäkin on joku raja, että kuinka paljon me voidaan, niin kuin, jokaisella on omat murheensa niin siviilissä kuin töissä.
Joo. Mä oon haastattelu eläinlääkäri opiskelijoita, niin nousi ylös se, että eläinlääkärialan itsemurhariski nousee esille jo koulutusvaiheessa. Ja Suomen eläinlääkäriliitto on nostanut tämän todella vakavan asian esille. Ja tälleen ulkopuolisena on tosi tietämätön, että mistä tämä johtuu, että se riski on näin suuri, että onko se työn rasittavuus, eläinten kärsimys, mitä joutuu kokee ja toteuttamaan siinä mielessä vaikka, että joutuu vaikka niin kuin lopettamaan jonkun eläimen tai jollakin operaatiolle tuottamaan vaikka kipua, vaikka ei nyt haluaisi tällä metodilla tehdä. Vai onko siellä jotain muuta myös läsnä? Onko siellä jonkinlainen mindsetti, ajatusmaailma, mitä alan ulkopuoliset ei ymmärrä? Mikä sun oma käsitys on?
Mm. Joo, tämä on tosi iso ja tärkeä kysymys ja mä oon kyllä ihan niin kuin iloinen, kun mä kuulen, että siitä nykyään niin kuin puhuttaisiin jotenkin koulutuksen yhteydessä. Ja tämä aihe oli myös esillä 2-3 vuotta sitten eläinlääkäripäivillä. Mun käsitykseni on se, että itsemurhia ei tilastoida Suomessa niin kuin sillä tarkkuudella, että me tiedettäisiin, että tekeekö eläinlääkärit niitä enemmän tai vähemmän, että ne tilastoituu yhteen niin kuin muiden ammattien käsittääkseni, siis ihmislääkärien ja hammaslääkärien kanssa. Mutta meillä on niin kuin, siis mä toivon, että mä en liioittele, kun mä sanon, että musta välillä tuntuu, kun mä puhun kollegoiden kanssa, että ei ole yhtäkään kollegaa, eläinlääkäriä, jota kollegan itsemurha ei tavalla tai toisella koskettaisi. Siis ei välttämättä niin, että se on ollut joku itselle tosi läheinen tai tuttu, mutta esimerkiksi vaikka entinen kurssikaveri, entinen työkaveri tai niin kuin työkaverin kaveri. Niin, että tavallaan jokaisesta itsemurhastahan ne renkaat leviää tosi laajalle niin kuin ylipäätään. Ja meillä on pieni ammattikunta ja välillä todella tuntuu, että niitä viestejä tulee kyllä liian usein.
Joo.
Mutta tästä on jonkin verran tutkimusta muualta maailmasta, ainakin Norjasta, olikohan Britanniasta, ainakin Australiasta ja Jenkeistä. Ja niissä nousee esiin se, että ensinnäkin eläinlääkäreillä on niinku keinot käytössä, niin kuin joissain muissakin ammateissa, mutta että meillä on niinku ne lääkkeet käytössä, millä se on helppo toteuttaa, ja meillä on myös se osaaminen nimenomaan eutanasian tekemiseen. Lisäksi eläinlääkärit tottuu jo opiskeluaikana eutanasiaan niinku ratkaisuna. Sellaisissa tilanteissa, missä tavallaan eutanasiahan tehdään silloin, kun ajatellaan, että se kärsimys on sillä eläimellä sietämätöntä. Mut se voidaan myös tehdä siksi, että katsotaan, että ei ole vaan niinku tarkoituksenmukaista nyt niinku jatkaa sen elämää. Et kukaan ei vaikka halua maksaa sen hoitoja tai sen käyttäytyminen on niinku työlästä ihmisille. Et se on aika sellainen niinku jokapäiväinen ratkaisu aika pieniinkin pulmiin loppujen lopuksi. Sillä päästään kätevästi eroon. Ja niin ei ole silleen hirveän kaukaa haettu, että se tulee sitten omallakin kohdalla mieleen, kun alkaa niin kuin voimat loppua ja usein niin kuin uupumukseenhan liittyy sellaista niin kuin häpeän tunnetta ja sellaista tunnetta, että mä oon ehkä vaan taakaksi muille. että musta ei ole enää mihinkään. Niin ehkä, niin kuin, nämä on nyt vaan siis mun henkilökohtaisia ajatuksia, että ehkä niin kuin silloin, mutta että se on niin kuin näissä tutkimuksissa nostettu esiin, että se tottumus ja keinot niin kuin kuoleman toteuttamiseen, niin ne on olemassa ja ne on arkipäivää. Ja sitten, niin kuin, sitten ehkä juuri nämä siis työn raskaus haastavat asiakastilanteet. Ja sitten taas sitten eläinsuojeluvalvonta, niin sehän on niin kuin eri maissa järjestetty vähän eri tavoilla, että sitä ei välttämättä tee eläinlääkärit niin kuin Suomessa, vaan sitä saattaa tehdä joku animal welfare officer. Ja kyllähän heidänkin niin kuin jaksamista ja ylipäänsä myös niin kuin siis eläinten auttamistyössä toimivien jaksamista on myös jonkin verran tutkittu ja todettu, että he on tosi kovilla niin kuin sen työn sisällön takia, että millaisia eläinkohtaloita, millaisia ihmiskohtaloita siinä näkee. Mutta se, mikä mua ihmetyttää monesti näissä niinku artikkeleissa, on se, että jotenkin keskitytään aika paljon niinku pieneläimiä hoitavien eläinlääkäreiden niinku työssä jaksamiseen tai niinku masennukseen tai itsetuhoajatuksiin. Että sit siinä näkyy ehkä myös se, että miten niinku suhteessa siihen, miten valtava määrä meillä on tuotantoeläimiä, jotka menee siitä koneistosta läpi joka vuosi niinku maailmanlaajuisesti, niin suhteessa siihenhän eläinlääkärit näkee niitä hirveän vähän verrattuna sitten taas pieneläimiin, joita hoidetaan niinku yksilöllisesti. Että en mä tiedä, senkö takia ne painottuu niinku jotenkin siihen, mutta tutkimusta on, mutta sitä tietoa varmaan tarvittaisiin lisää. Ja niinku kaikki itsemurhat ei tietenkään myöskään liity sen henkilön ammattiin, vaan ne voi liittyä johonkin muuhun. Että tässä nyt vaan puhutaan tosi yleisellä tasolla niinku jonkun ammattikunnan kohdalla, mutta sitten jokainen itsemurha on tietysti ihan oma tarinansa ja mitä siihen sitten ikinä liittyykin. Niin.
Totta kai. Mä huomaan, että mä jään miettimään, että jos eläinlääkäri joutuu kohtaamaan eläinten kuolemaa joka arkipäivä, niin voiko siinä käydä jopa niin, että se kuolema tulee jotenkin omille harteille, että minä aiheutin tämän, vaikka se tavallaan ongelma on koko systeemi tai se yritys, tai se tilallinen, joka on vastuussa siitä eläimestä, tai lemmikkieläinten kohdalla se henkilö, joka hankki eläimen, eikä silloin olisi ollut ikinä varaa hoitaa sitä eläintä. Miten sä näet, että voiko siinä käydä niin, että se tulee jotenkin sellainen epäterveellisesti omille harteille?
No kyllä mä oon ainakin itse, niin kuin, tässä nyt vaan todellakin puhun omasta puolestani, enkä välttämättä edusta jotain keskimääräistä eläinlääkäriä, mutta kyllä mä itse oon niin kuin sen, se syyllisyys on mulle tosi tuttu. Syyllisyys siitä, että mä oon seissyt vieressä kädet pitkin kylkiä, kun tapahtuu vaikka toistuvia epäonnistuneita tainnutuksia. Ja mä en niin kuin, mä voin vaan niin kuin todeta, että näin tapahtuu ja mä niin kuin nyt harjoittelussa kertoa siitä tarkastuseläinlääkärille ja toivoo, että hän puuttuisi niihin. Tai sitten mun työssä virkaeläinlääkärinä niin esimerkiksi se, että seuraa harrastuseläimiä on hirveän helppo ottaa, mutta sitten kun niitä on hoidettu huonosti ja ne tarvis vaikka kalliin hammashoidon siinä vaiheessa, kun niiden terveys on laiminlyöty tai muuta sellaista niin kuin jatkuvaa tai sellaista hoitoa, mihin menee rahaa, mutta se eläin voitaisiin sinänsä saada ihan kuntoon, mutta sitä maksajaa ei ole. Ja sitten se eläin tai suurikin määrä eläimiä menee sitten vaan lopetettavaksi juuri tästä syystä, että ei ole tarkoituksenmukaista pitää niitä hengissä. Niin kyllä mä niin kuin koen siinä syyllisyyttä niin kuin ikään kuin tämän ihmislajin tai jotenkin ihmislajin edustajana, että tämä me aiheutetaan ja tämä seuraa meidän niin kuin elintarviketuotannosta ja meidän harrastustoiminnasta niin kuin sellaista ikään kuin elämän hukkaan heittämistä, joka olisi täysin vältettävissä. Joo. Mulla on jäänyt mieleen, kun Helin Ääri sanoi tässä teidän podcastissa jotenkin niin, että se on vain yksi ruokailuhetki ihmiselle, mutta se on sen kanan koko elämä. Niin tavallaan sen ääressähän sitä jatkuvasti niin kuin on. Se oli yksi hetken mielijohtajasta tai vaikka pidemmänkin harkinnan tuloksena hankittu koiranpetu jollekulle. Mutta sitten kun se oli vuoden ikäinen, niin ei sitä vaan enää jaksanutkaan ja sitten ei sitä jaksa kukaan muukaan.
Joo, mä huomaan, että mulle rankin asia omassa työssäni. Mä en edes ole tekemisessä sen kuoleman kanssa. Mä näen sen vaan kuvista. Mä tiedän vaan, että se tapahtuu. Tai mä kuulen sen toisten kertomana. Mutta aina kun mä katson jotain kuvia, niin mä huomaan, että mä ajattelen, että tämä yksilö ei ole enää olemassa. Eikä hän saanut ikinä sitä elämää, minkä hän, juuri hän, olisi ansainnut. Vaan vaikkapa kanojen kohdalla, eli todella stressaavan elämän, broilerin kohdalla sama homma. Ilman niitä iloisia kokemuksia, mitä se eläimen arki pitäisi olla.
Niin, tai mitä se voisi olla. Et sitten jos me verrataan niinku luonnoneläimiin, niin luonnossakin on niinku paljon, ja sellainen lajista riippuen esimerkiksi vaikka suuri määrä jälkeläisistä saattaa kuolla jo ihan pienenä. Kyllä. Ja niinku niistä valtaosa saattaa joutua pedon suihin. Ja luonnossakin kuolema saattaa olla pitkittynyt, ja elämässä saattaa olla kärsimystä, ja eläin saattaa elää sellaisena ajanhetkenä sellaisella alueella, missä sillä on vaikka hyvin vähän ravintoa käytössä, ja se kärsii tosi paljon. Tätä kaikkea tapahtuu myös luonnossa. Mutta mä oon sitä mieltä, että me ei voida niin kuin, tavallaan palatakseni siihen, että me opetetaan toisillemme, me yritetään elää niiden sääntöjen mukaan. Jokainen voi katsoa ympärillä ja miettiä, kuinka hyvin se toimii, mutta me periaatteessa yritetään elää esimerkiksi sen säännön mukaan, että ei vahingoiteta sitä, joka on heikommassa asemassa suhteessa meihin. Ei hankita taloudellista hyötyä siitä, että joku on helppo alistaa ja orjuuttaa. Ikään kuin tyydytetä meidän erittäin toissijaisia tarpeita sillä, että me aiheutetaan jollekulle kärsimystä. Niin me tavallaan niin kuin me hyväksytään tämä periaate niin kuin toistemme kohdalla. Me hyväksytään se tosi pitkälti lemmikkieläinten kohdalla. Tosi suuri osa ihmisistä on kuitenkin sitä mieltä, että on ihan totaalisen väärin sulkea vaikka koira samankokoiseen häkkiin kuin missä se emakko on siellä porsitushäkissä. Mutta sitten se raja menee jossain siellä niin kuin seuraa harrastuseläinten ja tuotantoeläinten välillä, että sit ei meidän tarvikkaan. Niin mä en ole sitä mieltä, että me voidaan moraalin alueella niin kuin vaan vetää tällainen raja ja perustella sitä vaan sillä, että no koska tämä nyt vaan on näin, tai koska musta nyt vaan tuntuu siltä, että se raja menee tässä. Ja sitten tässä yhteydessä olisi aina hyvä muistaa, että tämä niin kuin teollinen, massiivinen eläintuotanto on hirveän uusi ilmiö. Se on 1900-luvun ilmiö. Se ei todellakaan ole mitään niin kuin perinteistä ruoantuotantoa. Se on kaukana siitä. Se on yhtä uusi ilmiö kuin autojen tuottaminen liukuhihnalla. Ja meidän on katsottava sitä niin kuin, niiden moraalisten periaatteiden valossa, jotka me ollaan muutenkin hyväksytty. Tai mä en osaa niin kuin nähdä, enkä mä kuulu mitään hyvää perustelua silleen, että miksi me tässä ikään kuin sivuutettaisiin ne ja päätettäisiin vaan, että ei tällä ole mitään väliä. Niin kauan kuin me ei nähdä sitä, se on suljettujen seinien sisäpuolella ja niissä kuljetusautoissa ja siellä, missä me ei nähdä sitä, niin se on ok.
Osa saattaa perustella sen niin, että no että okei, turkistuotanto on turhaa, koska en mä tarvitse turkiksia ja se on luksustuote. Mutta sitten saattaa sanoa, mut ruuaksi se on okei. Miten sä suhtaudut tähän argumenttiin?
Niin, se on kans aika tavallista, että se raja vedetään siihen. Niin. Ja joo, ehkä mäkin ajattelen, että siinä menee jonkinlainen raja, että turkis, mutta toisaalta niin kuin alun perin ihminen on hankkinut turkiksia niin kuin metsästämällä. Ne on käyttänyt sitä eläimestä tosi monia osia. Ja sitten ne on käyttänyt myös sen nahan ja turkiksi, että ne on tehnyt niistä vaatteita. Ja samalla tavalla sekin on vasta niin kuin aika uusi ilmiö, että on tämmöisiä massiivisia niin kuin häkkikasvatustehtaita, joissa tuotetaan turkiksia. Mutta en mä nyt näe siinä ihan valtavaa eroa kuitenkaan niin kuin elintarviketuotantoon, jossa tuotetaan sellaisia elintarvikkeita, joilla tutkitusti on niin kuin negatiivisia terveysvaikutuksia, niin kuin nyt vaikka lihalla. Että koko ajan ravitsemussuosituksissa se niinku suositus siitä lihan määrästä viikossa, se vaan laskee ja laskee ja laskee ja niinku se hyvä taso on nolla. Vähän niin kuin alkoholin kanssa, että no voit sä nyt juoda sen viinilasillisen viikossa, mutta parempi, jos sä et juo ollenkaan. Niin me puhutaan niinku kulinaarisista mieltymyksistä ja ne on mun mielestä niitä tosi toissijaisia tarpeita, kun me katsotaan, mitä se aiheuttaa eläimillä.
Niin, ja mä mietin sitä, että toi argumentti on aika heikolla pohjalla, koska tuolla argumentilla sä voit sanoa, no, että et sä tarvii maitoakaan. Niin miten sä voit perustella maidon tuotannon, koska ei ihmiseläin tarvitse lehmämaitoa.
Eikö me tarvita mitään tiettyä, niin. Me tarvitaan mitään tiettyä ravintoainetta, no me tarvitaan niin kuin vettä, nestettä jossain muodossa, mutta että ei ole mitään sellaista tiettyä, ei me tarvita mitään tiettyä ravintoainetta niin kuin itsessään välttämättä. Mutta meidän pitäisi katsoa elintarviketuotantoa niin, että meillä on, mä oon pudonnut kärryiltä montako miljardia ihmistä nyt maailmassa ja lisää tulee, ja meidän täytyisi ruokkia niin kuin tämä porukka jollain. Niin mä en ole niin kuin elintarviketieteen asiantuntija, mutta kaikkialta, mistä mä luen näistä, niin mun käsitys on se, että me voitaisiin niin kuin vähäisemmällä niin kuin maankäytöllä, siis säästävämmällä maankäytöllä niin, että voitaisiin palauttaa luonnonvaraisille eläimille jotain tilaa, joka on nyt käytännössä niiltä viety, niin me voitaisiin tuottaa kasviperäistä ruokaa tälle porukalle, mikä täällä on, niin, että se voisi olla niin kuin jollakin tavalla kestävää tai ainakin huomattavasti kestävämpää kuin tämä eläinperäinen elintarviketuotanto.
Niin, ja just ottaen huomioon ihmisen ravitsemussuositukset ja tarpeet, että et niinhän se on, että me ei tarvita mitään näistä liha, siipikarja, kala, kananmuna, maitotuotannosta yksinään tai yhdessä, kun jo Suomen ravitsemussuosituksessa vegaaniruokavalio on laskelmoitu sopivaksi vauvasta vaariin. Ja tietenkin me aina varalviikensillä puhutaan, että tietenkin meillä on ihmisiä, joilla on vaikkapa joku tietty sairaus tai tietty elämäntilanne tai tietty, vaikkapa lapsella voi olla tosi laajat allergiat. Milloin se vegaaniruokavalio nyt ei ole se optimaalinen ja meidän ruoantuotanto kuitenkin liikkuu niin nopeasti ja kun meillä kehitetään tällä hetkellä jo solulihasta lihaa, niin myös eläintuotanto on korvattavissa tietenkin tulevaisuudessa.
Ja ei ole ihan hirveän kiinnostavaa puhua loputtomasti yksilöiden. Kyllä jollakulla voi olla jotkut todella poikkeukselliset yksilölliset tarpeet. Meillä kaikilla on myös omat niin kuin mieltymyksemme, mutta musta ei ole hirveän kiinnostavaa puhua loputtomiin niistä. Et meidän pitäisi puhua kuitenkin siitä, mitä järjestetään niin kuin isossa mittakaavassa, mitä järjestetään laitosruokailu, mitä syötetään kouluissa, sairaaloissa, niissä, missä ruokitaan suuri joukko ihmisiä. Mitä se tehdään niin, että se olisi eettisesti perusteltua, se olisi taloudellisesti kestävää ja se olisi ympäristön kannalta säästävää. Meidän on vaan pakko hakea sellaisia ratkaisuja, koska meillä ei ole mitään muuta kuin tämä yksi planeetta.
Mua kiinnostaa eli sun näkemys tässä, että tosi moni sanoo, että nämä on vaan tuotantoeläimiä, että miksi meidän pitäisi välittää heistä? Onko se sun mielestä yhtä tärkeää kuin kaikki muutkin eläimet?
On. Mä en näe, niin kuin, miksi ne ei olisi. Siis kukaanhan ei synny tänne niin kuin tuotantoeläimenä. Kenelläkään ei ole niin kuin syntyessään kahleet kaulassa tai muuta. Jokainen syntyy niin kuin yksilönä, jolla on ne lajityypilliset tarpeet, oli se sitten ihminen tai muu eläin. Ja me annetaan niille erilaisia nimikkeitä, vaikka tuotantoeläin tai haittaeläin tai tuhoeläin tai lemmikkieläin tai mitä ikinä. Mutta ei ole mitään. Niin, tietysti siis ylipäänsä tällaiset niin kuin arvottaminen ja erilaiset luokittelut on ylipäätään ihmisen keksintöä ja ihmisen sanastoa. Ja me käytetään sitä niin kuin sen oikeuttamiseksi, mitä me tehdään. Että tietysti tätä niin kuin moraalia ei ikään kuin muilla eläimillä ole. Me keskustellaan tästä keskenämme.
Mä huomaan, että eläinten kognitiivisia kykyjä vähätellään tosi paljon. Tai sitä, että tunteeko toi nyt eläin kipua. Että sitä vieläkin oli se kyseessä kala, kana, sika, nauta, kani. Niin ihmisten empatia ei tunnu yllättävän sinne asti. Mutta ehkä jakson lopuksi mua kiinnostaa kuulla sun suhtautuminen. Näet sä, että maailma on muuttumassa parempaan suuntaan tässä ihmisten ja eläinten välisessä toiminnassa?
No minkään lukujen valossa varmaan ei. että mun käsittääkseni eläimiä menee niin kuin erilaisten aina vaan niin kuin tehokkaampien tuotantosysteemien läpi niin kuin vuosivuodelta enemmän. Niin kuin olisi kauhean kiva nähdä, että niin kuin uudet sukupolvet näkevät nämä asiat jotenkin eri tavalla. Näistä on kirjoitettu, esimerkiksi vaikka suomeksi eläinten niin kuin, kognitiivisista kyvyistä ja niin kuin tieteellisestä tutkimuksesta. Sitä on popularisoitu suomeksi. Esimerkiksi Helena Telkäranta on tehnyt aivan niin kuin uskomattoman hienoa työtä siinä, että sitä niin kuin tietoa on saatavilla valtavasti. Ja tuntuu, että näistä asioista nyt jotenkin puhutaan enemmän, mutta ainakin mun kuplassa tietysti puhutaan kaikenlaista, mutta tavallaan miten se näkyy siinä, että mitä eläimille oikeasti tapahtuu ja minkälaisessa mittakaavassa, niin en mä niin kuin näe mitään sellaista, että asiat menisivät jotenkin parempaan suuntaan. Mutta olen mä esimerkiksi siitä tosi iloinen, että vaikka eläinlääkisopiskelijat, jos he uskaltaa enemmän puhua siitä, mitä he näkevät opiskelujen aikana, ja ehkä kyseenalaistamaan sitä, että onko tämä ok jotenkin enemmän kuin mun aikana, enemmän kuin mitä mä uskalsin. Mutta on vaan mun sellainen niin kuin toive, mä en tiedä.
Hmm. Ja mä itse tietenkin toivon, että tässä tulevaisuusskenaariossa, että sä olisit väärässä, tietysti, ja me oltais menossa kohti hyviä aikoja, mutta siitä me ollaan samaa mieltä, että paljon paskaa on vielä tulossa valitettavasti eläimille ja valtavasti töitä eri tahojen, väitöskirjatutkijoiden, kirjailijoiden, aktivistien ja politiikassa vaikuttajien on tehtävä. Sen lisäksi, Elli, että sä oot valtavan sujuva ja hyvä puhumaan tässä podcastissa, niin sä oot myös hyvä kirjoittamaan. Ja sun kirja, Tainnutuskehto, löytyy ihan varmasti eri kirjanverkkokaupoista, vaikka suomalaisesta tai akateemisesta kirjakaupasta tai kirjastosta. Mä itse kuuntelin tämän audiokirjana ja voin valtavasti suositella kirjan lukemista kaikille. Ja mä voin myös sanoa, että meiltä on toivottu ihan niin kuin kasvotusten, että voisitteko pyytää Elli Valtasen teidän podcastiin. Sun kirjan lukija on näin toivonut ja näin me tehtiin.
Ai, voi ei, onneksi mä en tiennyt tätä. Mä olisin jännittänyt paljon enemmän.
Ei hätä, nyt oli jo myös sitä jännittää.
Niin.
Hei, iso kiitos Elli vielä kerran ja kiitos paljon sun työstä, sun kirjasta ja siitä, että tulit meidän podcastiin.
Kiitos itsellesi ja itsellenne tästä podcastista. Tästä on ollut mulle tosi paljon iloa. Ja tää on yksi sellainen juttu, mikä saa mut jotenkin uskomaan, että asiat saattaa mennä parempaan suuntaan, kun mä kuuntelen teitä.
No hyvä kuulla. Tehdään kaikki yhdessä työtä sen eteen.